Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Надышел час разных казышных историй, и я, бодай, расскажу тебе одну, а ты уладковывайся на канапе и у кресле и слухай. Чакай, а чому ты все бегаешь от кресла до канапы и от канапы до кресла? А, ты не можешь вырешить, где зручней слухать казку. Ну что ж, я тебе разумею, выбор и саправды справа нелегкая. Вось менавіта про гэта и будзе сённяшняя казка. Некалі даўным-даўно у горным ауле жыла одна дзяўчына. Вочы нібы зоркі, голас як бруіст ручай, валасы што шоўк, адным словом, прыгажуня. Таму і не дзіўна, што пасваталіся да яе ажно тры женіхі. Першы быў сынам мулы, гэта значыць мусульманскага свяшчэнніка, другі быў сынам купца, а трэці сынам простага селяніна. Усе тры як на падбор, зграбныя, смелыя, дужыя. Каго ж з іх выбраць, думала наша прыгажуня, думала і надумала. А пайду я за таго, кажа, хто прынясе мне самую дзівосную на белым свеце рэч. Пачулі тыя словы жаніхі, селі на добрых коней і раз'ехаліся ў розныя бакі шукаць самую дзіўную ў свеце рэч. Шмат аб'ездзілі яны мясцін, шмат пабачылі дзівосаў, ды ўсё ніяк не маглі знайсці самую дзівосную рэч. Але нарэшце сын мулы купіў за 1000 залатых жамчужную піялу, якая заўсёды была поўная жывой вады. А вода тая і хворага лячыла, і нават мёртвага ажыўляла. Ну, на тое яна і жывая. А што ж прыдбаў сын купца? За 1000 залатых манет ён займеў бурку, ды незвычайную, а лятаючую. У любы куток свету яна магла занесці свайго гаспадара. Ну, а сялянскі сын усё яшчэ шукаў самую дзівосную рэч. Не было ў яго такіх вялікіх грошай, як у першых двух жаніхоў, і сялянскі сын шукаў сваё шчасце ў бедных крамах дробнага тавару. У адной з іх селянін нагледзеў невялічкае люстэрка ў таннай меднай аправе. Узяў сялянскі сын тое люстэрка ў руку, успомніў вочы, як зоркі, валасы, што шоўк, і раптам бачыць. Люстэрка яму паказвае знаёмыя горы, родны аул і яго ненаглядную прыгажуню. «Вось яна! Вось! Самая дзівосная рэч у свеце!» – ледзь не крыкнуў сялянскі сын. «Добра яшчэ, што прадавец-старызнік не ведае пра гэты цуд, іначай не медную манету, а 1000 залатых каштавала б люстэрка». І, заплаціўшы старызніку медны пятак, жаніх схаваў свой набытак у кішэню і паспяшаўся дамоў. Праз паўгады усе тры малайцы сустрэліся на вялікай ханскай дарозе. «Прыгажуня цяпер мая», – прамовіў сын мулы, – «я падару ёй жамчужную піялу з жывой вадой, ад любой хваробы лечыць вада, нават мёртвых уваскрашае». Паблажліва кінуў сын купца. «Лекаў на свеце шмат, у кожнага лекара ёсць свае цудадзейныя сродкі ад хвароб, а вось лятаючай буркі ні ў кога няма. Я заплатіў за яе 1000 залатых, так што прыгажуня дастанецца мне». І тут надышла чарга сялянскаму сыну хваліцца сваім здабыткам. Ён выняў з кішэні люстэрка. «О-хо-хо-хо!» – загарагаталі багатыя жаніхі. «І гэта ўсё? Тады адразу можаш забыць пра нашу дарагую прыгажуню». Але сялянскі сын толькі стрымана усміхнуўся і сказаў: «Рана смяецеся, шаноўны я. Мой падарунак самы дзівосны. Гэтая люстэрка можа паказаць усё, што адбываецца ў свеце, на поўначы, на поўдні, на захадзе і на ўсходзе. Калі хочаце, мы можам зараз жа ўбачыць нашу нявесту.
Але ж гэта немагчыма, немагчыма, усклікнулі багатыя жаніхі. І за 3 месяцы не даехаць нам да яе.
Ну што ж, тады глядзіце сюды, прамовіў сялянскі сын, і ўсе 3 жаніхі зірнулі ў дзівоснае люстэрка. І што ж яны там убачылі? У ложку ляжала цяжка хворая прыгажуня, а вакол яе топіліся родныя. «Ай-яй-яй, трэба ратаваць маю нявесту!» Выкрыкнуў сын купца. «Сядайма на маю лятаючую бурку!» І толькі жаніхі уладкаваліся, як бурка, мінаючая блокі і горныя вяршыні, панесла іх у родны аул. І вечарам таго ж дня жаніхі прыляцелі дамоў, і сын мулы адразу кінуўся ў дом прыгажуні. Ён даў дзяўчыне выпіць жывой вады, і праз хвіліну тая усміхнулася і ўстала з ложка. «Дзякуй, я зусім паправілася. Цябе выратавала гаючая вада з маёй жамчужнай піялы», – важна прамовіў сын мулы.
А што б было б, калі б не мая лятаючая бурка?» – усклікнуў сын купца. «Гэта я выратаваў прыгажуню, і я ажанюся з ёй.
А без майго люстэрка вы ўвогуле нічога не ведалі б», – сказаў сялянскі сын. «Так што мне быць мужам прыгажуні». Зноў задумалася дзяўчына, «Ды каму ж быць маім мужам?» Думала, думала і прыдумала. Кожны з вас знайшоў самыя дзівосныя ў свеце рэчы, і кожны выратаваў мяне. А таму вось вам маё апошняе заданне. Прынясіце мне такую ежу, каб яна, калі гатаваць яе з мёдам, не стала салодкай. Калі гатаваць яе з соллю, не стала салёнай, а калі гатаваць яе з тлушчам, не стала тлустай. Паглядзім жа, хто з вас самы кемлівы. Усю ноч думалі, гадалі жаніхі, што за ежа такая. І вось раніцай першы да прыгажуні прыйшоў сын мулы. «Не ведаю, не ведаю я такой ежы», – паціснуў ён плячыма. Потым прыйшоў сын купца. «Не ведаю», – прамямліў ён такой ежы. І вось нарэшце ў дом прыгажуні завітаў сялянскі сын. Ён сунуў руку ў кішэнь і дастаў адтуль курынае яйка. «Гатуй яго з мёдам салодкім не будзе, гатуй яго з соллю салёным не будзе, гатуй яго з тлушчам тлустым не будзе». Так наша прыгажуня выбрала ў мужа сялянскага сына. Кажуць, што жылі яны разам доўга і шчасліва. Ну вось, мой дружа, і ўся казка. «У-у-у, бачу, вочкі твои заплюшчваюцца, значыць, самы час спаць, і не ў крэсліце на канапе, а ў ложку, і толькі так. А цяпер дабранач, мой дружа, і няхай у твой сон завітаюць усе дзівосы сённяшняй казкі».